cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo dva predavanja njegovog preosveštenstva episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija Rakite. Prvo predavanje Počeci našeg vaskrsenja, sozrcanje na misli svetog Grigorija Palame, preosvećeni episkop Hvostanski gospodin Atanasije, održao je u toku druge nedjelje časnog posta u crkvi svetog Marka u Beogradu. A jedno slično predavanje, također o učenju svetog Grigorija Palame, preosvećeni episkop Hvostanski gospodin Atanasije Rakita održao je u nedjelju 11. marta u manastiru Slanci kod Beograda. Najprije poslušajmo predavanje preosvećenog episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija Rakite, vikarnog episkopa Srpskog gospodina Irineja, na temu Počeci našeg vaskrsenja, sozrcanja na misli svetog Grigorija Palame, koje je održao u toku druge nedjelje časnog posta u crkvi svetog Marka u Beogradu.
Tema našeg sagledavanja je važna za nas. Postizanje smisla života, za koji smo se posebno probudili pod utjecajem ovog velikog posta, njegovih molitvenih podviga, čitanja u crkvi i posta. Bitke se najlakše dobijaju kada su predvođene jakima, kada su predvođene onima koji su te bitke već dobijali, a naš predvodnik je najjači, Sin čoveči, Gospod naš Isus Hristos. On je probio smrt, pa je on načelnik života novoga, neuništivoga. Sa njim je počelo sve novo u ovom svetu i ljudskom životu uopšte i u našem životu. Zatim naši predvodnici su oni koji su bili dosledni i uspešni u praćenju njega. To su sveti oci i apostoli Hristovi na prvom mjestu i oci svih vremena. Oni su i naši predvodnici, na njih se ugledamo. Crkva ima upravo tu želju u rasporedu borbe tokom velikog posta da nam iznese i ponudi ono što je u njoj najbolje. Ono što nam najbolje može poslužiti da mi sledimo Hrista i da se u njemu obnavljamo i napajamo životom večnim. Zato je crkva uvela u praksu da se druge nedelje velikog posta najviše podsjećamo na svetoga Grigorija Palamu. To je potpuno u duhu i sa onim što je činio i govorio sveti Grigorija Palama. U jednoj od svojih beseda u nedelju pravoslavlja on postavlja pitanje na koje i odgovara: kako ćemo mi znati da se držimo pravoslavne vere one vere koje nas drži u zajednici i opštenju sa Bogom. I kako ćemo znati da dosledno toj veri i živimo? Odgovara po tome što ćemo proveriti i utvrditi da je vera koja se držimo u saglasnosti sa svima svetima, sa svetim ocima koji su pravoslavno verovali i pravilno živeli. I zato crkva, veli on, u svim vremenima, tokom cele godine i uvek, a posebno kada je podvig najintenzivniji u toku velikog posta, dakle, čini posebno podsjećanje na sve velike učitelje crkve, svete oce, i opominje posebno na opasnosti od lažnih učitelja. To što ja vam govorio, sve se može pronaći i potvrditi u njegovom vlastitom životu. Ja sam zato odlučio upravo da vas pozovem da zajedno o njemu razmišljamo, o svetom Grigoriju Palami i njemu kao ličnosti i o njegovom učenju. I to sam podelio u dva dela, jer ne samo večeras ovdje ćemo zajedno sagledavati njegovu ličnost i njegov način podviga za život, nego ćemo to nastaviti u manastiru Slancima, ako Bog da, u nedjelju. Ovo sada više sam zamislio kao jedan uvod onome što bih želeo da bude u manastiru Slancima. Ali pravo da vam kažem, nisam toliko razmišljao o vama koliko sam razmišljao o sebi. Imam ličnu potrebu da se podsjetim na svetoga Grigorija Palamu. Biće dobro, pošto je on izuzetno inspirativan kao ličnost, da se podsjetimo na nekoliko crtica njegovog lika, na nekoliko momenata iz njegovog životnog podviga. Pre svega što zapažamo jeste činjenica da nije dugo živeo, što se može reći za mnogi od svetih otaca. U jednom kratkom životnom veku uspeju da dobiju takvu svetlost kojom mogu da sijeju vekovima, odnosno kojom će sijeti u večnost. Rođen je sveti Grigorije 1296. godine, a upokojio se 1359. Dakle, relativno kratko živa, 63. Sve mi se čini da je toliko i Dostojevski malo manje. Otac Šmevan je živio toliko. Tu se negde poklapaju rokovi velikih ljudi. Nećemo ići kroz celu njegovu biografiju, iako je sva inspirativna. I kako prolazite kroz nju, pažljivo možete osjetiti kako se i sami budite i vaskrsavate u život. Budi se u čovjeku želja za podvigom, takvim podvigom. Zato treba čitati Žitije svetih. Ne mnogo filosofirati, čitati i pratiti život svetog čovjeka, to je potrebno. Smatram za potrebno da kažem da je rano ostao bez oca i sam je postao otac svojoj porodici, svojoj majici, brižnik i svojim dvema sestrama i braći. Imao je dve sestre i dva brata. Pametno su postupili po većim merilima. Rešili su životske probleme tako što su odlučili da se svi zamolaže. Svi. I majka, dve sestre, dva brata i on. Kao najhrabriji otišao je na Svetu Goru i podvizavao se na mnogim mestima, naročito je bio vezan za najslavnije po podvigu mesto, Lavru svetoga Atanasija Atonskoga, onog velikog podvižnika koji se podvizavao u 10. veku. Sveti Grigorije je dostigao veliki duhovni mir u molitvenim tihovanjima, ali iz toga mira često je bivao pokajetan nekim intrigama koje su događale u celoj crkvi na najbitnijim mestima. Bilo je to ono teško vreme kada su talasi novog vremena sa zapada zapljuskivali istok, a osobito teško je bilo stanje pravoslavnih pod, jer to je bilo vreme najezde Agarijana, Muhamedanaca. Tada su bili početi. Sav život svetoga Grigorija proveden je u neopisivom duhovnom miru, unutarnjem, u opštenju sa Bogom i u neprestanim spoljašnjim ratovima, borbama, sa lažnim učiteljima i sa lošim naravima ljudskim. On je jedan od posebnih primjera ljudi koji je mogao da sjedini to u sebi. Unutarnji mir, nebeski mir, nebesko iskustvo u sebi, a neprestano, ne samo zahvaćenost spoljašnjim borbama, nego je i predvodio u tim borbama. Najpoznatije njegove spoljašnje bitke su pobijanje onog najvećeg jeretika iz toga vremena, čija jeres ima svoje posljedice da danas, onog Varlama. Mi ćemo o tome, ako Bog da, u slancima više. Ne želim da budem profesor. Ali sada da kažemo da je suština Varlamove jeresi u tvrdnji da je nemoguće imati neposredan odnos i doživljaj sa Bogom i neposredni doživljaj Boga. To je jeres, najveća jeres koja može da se zamisli. I upravo tu jeres je pobijao i pobio Sveti Grigorije Palama. Zatim bih izdvojio to da je po ugledu na Gospoda Isusa Hrista, velikoga pastira, arhipastira, i on sam bio pastir u različitim teškoćama života. Bio je arhijepiskup u gradu Solunu, postao arhijepiskup 1347. Kratko je bio episkop. To podvlačim zato što sam to govorio za Svetog Jovana Zlatolstoga. On je bio 13 godina, Grigorije Palama. Nešto od posebnosti iz njegovog pastirskog rada. Značajan je posebno jedan događaj koji ga približava Hristu, koji i nama može pomoći da bolje sagledamo i ono vrijeme i naše vrijeme i naše nošenje sa našim ličnim bremenom života. Pred samim krajem svoga života, on koji je bio vaseljanski učitelj već tada, svetilo pravoslavlja, bio je zarobljen, bio je pozvan iz Carigrada, koji je bio slobodan grad, da uvede mir, da posreduje u carskoj porodici, koja je po običaju pred sve nesreće, velike katastrofe, događa se da pravoslavni upravo tad najviše se sukobljavaju među sobom. To se dogodilo i onda. Umešan je bio i onaj Kartakozer koji, evo tu je naš otac Trajan, on osobito ga kritikuje, jer je on već je uveo Turke ovamo, u ovoj prostor. Sveti Grigorije Palama je pošao sa Luna vodom ka Carigradu i negde na moru bio je uhvaćen on i svi koji su putovali s njime, i godinu dana je proveo on po raznim mestima Male Azije, koja je već bila u turskom ropstvu. Carigrad je bio ostao skoro sam, je tako, branio se. I on je kao običan rob, on arhijepiskop solunski, svetilo pravoslavija, koji je porazio onoga najvećeg jeretika Varlama Kalabrijskoga, čiju je pobudu potvrdio onaj sabor što će sada sigurno biti proglašen uskoro vaseljanskim, 1351. godine u Carigradu. Taj Grigorije Palama je prodavan kao običan rob vezanih ruku i postajao je vlasništvo sad jednog Turcina trgovca, sada drugoga, i u tome robstvu kao robi, kao drugo roblje, zajedno sa drugim hrišćanima robovima bivao maltretiran, ismevan, ponižavan, izgladnjivan. Ali nije zaboravio da je pastir, i čak je proširio svoju pastirsku svest. osjetio je da je to zgodan trenutak, pravi, da učini da pastirstvo je za dvema vrstama ljudi. Pre svega onima koji su zarobljeni, hrišćanima, u najtežim uslovima, da održi njihovu veru, njihovu nadu, da vaskrsava njihovu nadu. Govorimo o vaskrsenju. Vaskrsenje je osnovni pojam hrišćanskog života. Vaskrsenje je vazduh kojim dišemo. Kada ne bi bilo tog vazduha, ne bi se moglo u ovom svetu živjeti, a kamoli osvojiti večno. I propovedao je Agarijanima, vodio polemike sa njima. Vidite kako to Gospod udesi. Neko će reći, on je mučenik, žao nam ga je, jestem ga žao, ali sigurno je to po promislu Božim. I to baš on, koji bi drugi mogao da propoveda Agarijanima, da vodi polemiku sa Agarijanima. Nije to lako. Prvo njihov sklop uma jednog Agarijanina, Mohamedanca, skroz drugši. Morate prvo da izučite jezik njegove misli. Nije dovoljno izučiti njegov arapski jezik, turski jezik. Treba izučiti njegov mentalni sklop, mentalni jezik. Jezik njegove duše, njegovog poimanja, jezik njegovog srca, njegovih težnji, da biste mogli sa njime komunicirati i voditi polemiku sa njime. Uspeo je Sveti Grigorije Palama, uputio jedno pismo svojim Solunjanima u kojem se vidi da je već mnoge pomerio iz njihovog ležišta, mnogi Mohamedanci, i već su pravili korak ka Hristu i kaže još malo pa bi se i vratili. Međutim, bilo je zlobnih Agarijana koji se ga tukli i bilo je oni koji projavljaju osnovnu crtu tog mentaliteta, koji su vidjeli u tome što drže arhijepiskopa za roba zgodnu priliku da zarade pare. Očekivali su da će ga neko otkupiti, pa su ga malo i više izlagali tamo na tržištima. To se zaista dogodilo po promislu Božjem. Ko će drugi nego Srbi? Srbi iz zapadnih krajeva, najverovatnije iz Dubrovnika, otkupe Svetog Grigorija Palamu, daju ga na slobodu. Hvala ti Bože. To Srbi učine tako dobro delo. Ja vam navodim samo karakteristične primjere, više karakteristične primjere iz njegovog života. Svi su posebni. I ovaj sljedeći. Po oslobođenju brzo se razboleo i osjećao je da je ishod njegov iz ovog života veoma blizu, i onda je na neki način i u svojim besedama pravio nešto kao zaključak svom životu, i više mu se otvorilo osjećanje potrebe da govori o, još više nego ranije, o osnovnim neprijateljima svih ljudi, da više govori o smrti i o uvodiocima, izumiteljima smrti, protiv njih, dakle protiv smrti, protiv demona, protiv greha. I to zaključivanje svog vlastitog života vidjelo se i u tome što je tada više nego ranije plakao, više se molio, posebno se molio i za one koji su nekada njega klevetali, ne dozvoljavajući čak ni svojim prijateljima da prepričavaju, da pominju neprijateljstva njegovih, nekih ljudi protiv njega, ne dozvoljavajući da se bilo gdje ukorenjuje neka gorčina. Tada se on više prijavio nego ranije i kao čudotvorac. Njegova molitva je podizala raslabljene, obolele od različitih bolesti svih uzrasta. I 14. novembra, dan posle upokojenja Svetog Jovana Zlatoustoga, on je onim iz njegovog okruženja rekao: ja ću danas poći. Javio mu se Sveti Jovan, kaže, javio mu se Sveti Jovan Zlatousti noćas, prošla noć, čiji je dan 13. novembra, koga je Sveti Grigorije Palama posebno voleo, i rekao mu: ti danas treba da dođeš kod mene. Jer tako se upravo i dogodilo. Sav grad je došao da se oprosti. od svete Grigorija Palame, dozba njega savršenih blagoslov, i množina ljudi su prisustvovali njegovom odlasku i njegovo lice je zablistalo poput one svetlosti o kojoj je on govorio, poput tavorske svetlosti. I kasnije njegove mošti su bile, ostali su izbor čudotvorenja, prosvetljivanja unutarnjeg čovjekovog i sila iseljivanja. Još nešto ću navesti što govori o njemu, a poučava nas. I što objašnjava njegovo mesto u našim životima i u celoj crkvi Hristove. Jedan od monaha iz lavre svetoga Atanasija, Atanasija Atonskoga, koji je bio posebno blizak sa Grigorijem Palamom, a veoma duhovan čovjek, nije voleo nigde da putuje zbog osjećanja sladosti molitve u usamljenosti. Jedan takav monah želeo je da sazna šta se dogodilo sa njegovim prijateljem, gde je on sada, kako je prihvaćen na nebu, kako će biti njegovo mesto u istoriji. I naravno svojim ljudima, svojim prijateljima, kao što je obećao Gospod naš, ispunjava njihove potrebne želje. Ima i viđenje taj monah koje nama govori sve. Ima je sljedeću viziju. Kao događa se neki sabor u hramu Svete Sofije u Carigradu. A nikada nije bio u tome hramu, ali sve vidi. I tu tačno vidi hram kako izgleda. Ne pogrešio. Iz polja i iznutra. Veliki sabor, veliki oci. Te oce nikada u životu nije viđao. Ali zna da su to oni. Tačno svakoga. To je Sveti Atanasije veliki. Presedavaju. On. Sveti Vasilije veliki. Grigorije Bogoslov i Sveti Kirilo Aleksandrijski. To su oce koji su njemu bili najpotrebniji u njegovom bogoslovlju. Sveto Trojično i Hristološko bogoslovlje. I tu su naravno i drugi oci, mnoštvo svetih otaca iz raznih vremena. Najviše iz vremena Svetih Vasilijskih sabora. I oni raspravljaju neka dogmatska pitanja. I tu vodi se diskusija, naravno mirna diskusija u Duhu Svetome, u bratskoj ljubavi, jer je Duh Sveti prisutan. Međutim, nekako se ne nalazi rješenje nekom pitanju koje se postavilo i neko od otaca kaže, ma meni se čini da mi ovo nećemo rešiti dok ne pozovemo Grigorija Solonskog. I predsjedavajući kaže nekome koji je tu bio na usluzi, što bi Hrvati rekli, nekom redarstveniku, idi pozovi Grigorija. Ode on, međutim on nije mogao da ga dozove. Vidi ga, ali on suzrcava svetlost, sa Tvorcem razgovara, opšti sa Tvorcem, sa Carem Nebeskim. I nije mogao da dovika, vika ga, ali ga ne dovika. I vrati se. I saopšti predsjedavajućima, nisam ga mogao dozvati. Oni mu kažu, ide ponovo i sačekaj da on završi razgovor. Pa ga onda zove, reci da ga mi zovem. Ode on ponovo i sačeka strpljivo. Sveti Grigorije završi molitvu i na poziv otaca saborskih pođe, sedne sa njima i oni mu ustupe mesto, predsjedavajući njemu ustupe mesto u samu sredinu između njih je sveo, jer da su oci izneli pitanje o kojem se sporilo, govorili su oni, govorio je on i našli su zajedničko rješenje. Onda su oci ustali i pohvalili Grigorija Palamu, rekavši da je sveti Grigorije sabrao sve ono što su sveti oci, oni u različitim vremenima, u različitim vekovima, različitim povodima govori. Sve je to sabrao, harmonisao i napravio svoj zaključak. Tome i na osnovu svega toga, razradivši to, govorio još više i porazio jeretike svoga vremena. Dakle, Ja sam sabrao ono što su oci govorili i sintetisao, nego je uradivši to i na osnovu toga u istom Duhu Svetome govorio još i porazio jeretike, ne samo one drevne jeretike koje su porazili raniji sveti oci, nego jeretike svog vremena, davši nauku i budućem vremenu da kroz njegov učenje, njegovim učenjem pobeđuje i nove jeretike. To su zaključili svi sabrani oci na saboru. Dakle, i sveti Atanasije Aleksandrijski veliki, Vasilije veliki, Grigorije Bogoslov, Kirilo i drugi koji su bili na saboru. To je sve video taj monah. To što je on video, to mogu da zaključe naši vrhunski bogoslovi posle dugog istraživanja dela otaca svih vremena i dela svetoga Grigorija Palame. Posle dugog istraživanja, pažljivog istraživanja, svestranog istraživanja i analiziranja. Mogu da napravi jedini mogući bogoslovski zaključak, upravo takav koji je čuo svojim ušima taj monah u viziji. To je, dakle, Bogov otkriveni zaključak koji je on dobio. To je mjesto svetog Grigorija Palame. A ovoga posta mogli bismo, trebalo bi za svoju korist pre svega da se ugledamo na način života svetog Grigorija, na njegov odnos sa Bogom, na njegov odnos prema bogoslovlju, na njegov odnos prema apostolima jer je poput njih propovedao, na njegov odnos prema ocima jer ih je voleo i umovao kao i oni, na njegov odnos prema Hristu, na njegovu vernost, na njegovu stamenost. Međutim, potrebno je i čitati ono što je on napisao da bi nam bilo jasnije i to što je on na sebi samome pokazivao i što je on proživljavao. Jer ne može svako da zapazi na ličnosti sve ono što je potrebno. Potrebno je mnoge stvari kazati i rečima. Zato je on i rečima i govorio, objašnjavao iskustvo crkve, iskustvo života koje ima crkva, iskustvo znanja, bogopoznanja koje ima crkva. Veliko poverenje je i sam davao, kao što rekao smo, svetim ocima. On je govorio, to smo pominjali više puta, da se tu sveti oci, kada prenose božansko znanje, ponašaju kao jedna orlica prema svojim orlićima. Jer ti velikani, oni imaju znanje koje je više od našega, oni opšte sa Bogom, oni imaju neposredan susret sa Bogom i opštenje, oni imaju neposredno poznanje Boga. Međutim, da bi to preneli nama, neophodno je da, kao što jedna orlica da bi hranila svoje ptiće mora da usitni tu hranu svojim vlastitim zubima, nema zube, da, svojim vlastitim štava ima, ali mora ona da to dositni i da prilagodi svojim orlićima. Tako rade sveti oci kada prenose duhovnu hranu nama. Usitne je i nekako je prilagodi nama i svojim rečima, poznajući nas. A oko svetog Grigorija Palame mnogo toga nam je na raspolaganju. Njegove besede, pre svega njegove ispovedanje vere, asketska dela uključena u dobrotu ljublje. Ovim monahujućima bih preporučio naročito ono što su oni čitali, naravno, njegovo pismo Blažene Ksenije o vrlinama. Sve to ja bih ovako sažao, ono što sam hteo reći i što bi trebalo reći. Gospod naš koji je probio smrt, koji je načelnik novog života, vodi i nas u novi život. A mi stupamo u novi život, postajemo njegovi učesnici tako što oponašamo Hrista, podražavamo njegov život. A to podražavanje njegovog života ima tri momenta, tri stadijuma koje treba da zapamtimo i da ih se držimo. Prvi, da postanemo pričasnici njegove smrti i njegovog vaskrsenja. To je kroz svetu tajnu krštenja. To je prva faza. Bez toga ne bismo ništa postigli. Druga, naš obračun sa strastima, sa gresima i ispoljavanje vrlina kroz vrline, kroz zapovesti Božje, pobeđivanje strasti, pobeđivanje greha, ispoljavanje njođeskih vrlina. I treće, slobodni život izvan svakog greha, izvan svake strasti. Ovaj treći deo nema kraja, to je uspinjanje u slavu Božju. Pogledajmo gdje se mi nalazimo, sada trenutno. Ovu prvu fazu smo prošli, tako, postali smo učesnici smrti i vaskrsenja Hristovoga kroz svetu tajnu krštenja. Sada se nalazimo u ovoj drugoj fazi, tu se vodi najljučija borba. Ja ne znam da li je neko od vas prešao onu treću, da već sada potpuno vodi život izvan svih napada, strasti i greha. Nisam baš siguran, možda ima takvih među vama. Ali uglavnom svi se nalazimo, dakle, u ovoj drugoj bitki, na pola puta, tu smo. Zato smo se večeras sabrali da vidimo kako ćemo dalje. Šta bi rekao sveti Grigorije? Pa rekao bi nam, kao što je govorio blaženi Aksenije, treba da pročitate taj spis, kratak je. Rekao bi nam da dobro sagledamo kako neprijatelj deluje, vojuje na nas, protiv nas. Deluje kroz čula. Međutim, pored njegovog čulnog delovanja, postoje i umni napadi, napadi kroz misli. Svaki greh ima svoj koren u mislima. I da bismo i čulne grehe pobedili, moramo najprije da oslobodimo misao i da je damo pravo zanimanje u smirenju, a pravo zanimanje jeste molitva. Ishodište misli kad kroz molitvu postane čisto, onda nikakvi spoljašnji napadi kroz čula neće imati uspeha za hrišćanina, protiv hrišćanina. Ceo hrišćanski život u ovoj drugoj fazi naročito treba da se sastoji u jednom trajnom pokajanju. Najdublji izraz pokajanja jeste tuga po Bogu i plač po Bogu. On podsjeća, Grigorije podsjeća na upozorenje apostola Pavla. Ovo je jedno od najbitnijih mjesta u duhovnoj borbi. Podsjeća na upozorenje apostola Pavla da postoje dve tuge. Jedna je tuga grehovna, mračna tuga, koja nastaje iz ljubavi prema grehu, prema ovom svetu, i koja je za grešnike neminovna. Čak i za one grešnike koji mnogo uspevaju u svetovnim stvarima u ovom životu, koji postaju, recimo, istaknuti u nauci, u umetnosti, u vladanju, u društvenim položajima. Ako je neko odvojen od Hrista, neminovno mora postati rob svetovne tuge, jer ništa svetovno ne može da se zadrži, ne može da ispuni čovjeka i ne može da se podnese za večnost. Svetovnu tugu Grigorije uzima kao jedan pokazatelj u kom pravcu treba da razumemo večne muke. Pa kao, on kaže da je svetovna tuga, grehovna tuga, predukus večnih muka. Zato nije ni čudno da ljudi koji se predaje svetovnoj tuzi često mogu da izvrše i samoubistvo, jer ona direktno vodi u pakao, svetovna tuga. I što je tragično, tu svetovnu tugu možete prepoznati i kod ljudi koji su siromašni i koji ništa nemaju, ne samo kod bogataša. Možete prepoznati svetovnu tugu kod jednog siromaška koji želi da bude bogat. I on plaće što nije bogat. Svetovnu tugu možete da, nažalost, sretnete i kod jednog hromog čovjeka, paralisanog čovjeka, koji je tužan zato što voli čilost, pokretljivost. Tom se nije dalo. Ili kod čovjeka koji nije uspeo da se osveti nekom drugom čovjeku. Svetovnu tugu možete vidjeti i kod jednog zavidljivca koji nije uspeo da svrgne sa prestava slave. Nekoga koji je dobio Nobelovu nagradu, recimo, ili proslavio se u nečemu. Nasuprot njoj postoji druga tuga. Blažena tuga i blaženi plač. Slatka tuga koja izaziva suze radosnici. Plač što nismo bliži Bogu. Plač što smo propustili toliko šanse da se Bogu približimo. Plač što smo propustili toliko prilika da učinimo nešto dobro. Sveti Grigorije kaže, govoreći o tuzi, naravno mnoge stvari, između ostaloga i to, da je potrebno uočiti još dva bitna momenta u tom progresivnom napredovanju pozitivne tuge. Sami početak dobre tuge i dobrog plača je onaj koji uočavamo kod bludnog sina u onom momentu kada je on došao k sebi. Zaplakao je. Kao čovjek kada se probudi, kao čovjek kome su vezali oči nepoznati ljudi, pa ga poveli nekuda, negdje ga doveli, oči mu odvezali, pa ga ostavili i rekli, dok se mi ne udaljamo, nemoj da gledaš. I on progledao i užasnuo se videvši da se nalazi između četiri provalije. Jedna je ispred njega, jedna iza njega, jedna sa desne, jedna sa leva. I kaže mu se, eto, dotle te doveo tvoj život. Osvestio se. Tako se osvestio budi sin, vidio gdje se nalazi. Međutim, vrhunac toga plaća opet iz te nauke, opet iz te ilustracije o bludnom sinu. To je onaj trenutak kada je bludni sin zagrlio i osjetio zagrljaj svoga oca. Obojica splaka. Još nešto o plakanju. Još nešto o plakanju. Vrlo bitno. Podvižnici koji su uspeli u ovoj drugoj fazi borbe i zaista pobedili strast. Ako nisu počeli da plaču, varaju se. Nisu pobednici. Ovo je jedno zapažanje koje ne srećemo kod drugih, nego kod Grigorija Palame. Zašto? On kaže, zato što nemaju pokazatelja da su postigli stabilnost u vrlini. Mogu uvijek da se vrati u svoju prethodnu slabost. Kada smo sigurni da smo postigli stabilnost u vrlini i da više nema opasnosti da ćemo ponovno da se surmamo, onda kada na svako sjećanje tvojih neuspjeha i propusta ranijih i tvojih slabosti ti brizneš u plač. Iako si sad iznad tih slabosti, onda smo sigurni da nećeš ponovo padati. A kada prestaneš da brizneš u plač, pri sjećanju na svoje grehe, još si u opasnosti, ne daj se, bori se, tu si, nisi pobjedio. Naravno, on iz spoljašnji o tome treba da prosuđuje, ne može sam čovjek da kaže nikada, tak i kad pače, da je završio borbu. Nego žiri, možda tu da kažem, za nekoga. Jer taj koji zaista pače nikad neće ni reći da je pobedio, nego će uvijek govoriti, Gospode Isuse Hriste, pridrži me. Kao apostol Petar što je govorio. Ja vam ne bih govorio o trećoj fazi. Ne bih, jer nešto nisam je baš posjećivao. Otac Traja i ja smo više pripadnici ovog pešadijskog roda vojske. Pješa smo u ratu sa grehom prsa u prsa, sa svim nevoljima i iskušenjima. a za ovu treću lekciju, treću fazu treba tražiti bolje stručnjake. U zaključku bih samo pozvao svakoga od nas da razmotrimo dokle smo stigli na svom ličnom putu i da svoj lični put prolazimo, prohodimo u zajednici sa našim vojskovođama, pre svih sa ovim umnim i punim ljubavi Grigorijem Palamom. Zajedno možemo, sami ne možemo. Eto, nekako sam zakružio.
Ovo je bilo predavanje preosvećenog episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija Rakite, vikarnog episkopa Srpskog gospodina Irineja na temu Počeci našeg vaskrsenja, sozrcanja na misli Svetog Grigorija Palame, koje je održao u toku druge nedjelje časnog posta u crkvi Svetog Marka u Beogradu. A sada poslušajmo drugo predavanje preosvećenog episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija o učenju Svetog Grigorija Palame, koje je održao u nedjelju 11. marta u manastiru Slanci kod Beograda. Predavanje nosi naziv Viđenje Boga u iskustvu i učenju Svetog Grigorija Palame.
A sada ćemo obratiti pažnju na ognjište na kojem se vrline rađaju, to je crkva naša. U njoj rađaju sve vrline, u njoj se neguju. Naš cilj je junački, podvežnički. Naše oči su usmerene prema Golgoti. Na Golgoti je najveće bojište. Želimo da budemo sa Gospodom našim, da učestvujemo u njegovom podvigu u kojem je on pobedio sve ljudske grehe, pobedio Satanu i razorio carstvo smrti. Hoćemo i mi da učestvujemo u slavi njegovoj, u njegovoj svetlosti. Ali da bismo nastavili naš podvig u tom pravcu, potrebno je da se podsjetimo na ono na šta je Gospod naš podsjećao svoje učenike. Naime, kako se približavalo vrijeme Hristovog raspeća, on, naš Gospod, je svoje učenike upravo opominjao i podsjećao rečima: evo ide sin čovečiji, kao što je pisano za njega, bit će predan u ljudske ruke, raspeće ga, narugaće mu se pred toga i raspeće ga, ali će on vaskrsnuti. Da bi osnažio svoje učenike da ostanu sa njime do kraja, Gospod ih je također uvodio u svetlost, u radost, govoreći im više o radošti carstva nebeskoga. Zaista, da bi se nastavio podvižnički put, potrebno je makar s vremena na vreme da više vidimo svetlosti i da nam Bog da da više okusimo od njegove radošti. I u svom istorijskom hodu crkva primenjuje isto, odnosno Gospod naš u crkvi svojoj, kako nailaze teška vremena, pre nego što naiđe vreme najvećeg stradanja i tame, događa se, i to ćemo primetiti ako pažljivo posmatramo istorijsku prošlost, da Gospod daje svoju radost i svoju svetlost da bi njegov narod kasnije, kada dođu teža vremena, sa uspehom prošao kroz sva iskušenja i kroz tamu. I danas smo čuli evanđelje koje govori o takvom iskustvu i o takvom čovjeku. Današnje evanđelje koje je čitano u hramu na liturgiji govori o dobrome pastiru. Naravno, taj prvi dobri pastir jeste sam Gospod naš. Ali kroz svoje učenike on pastirstvuje u svakom vremenu. Tako i u svetome Grigoriju Palami pokazao je onu svoju brigu pastira. I to u vremenu kada je pravoslavlje, odnosno crkva, kada je narod Božiji bio zapljusnut velikim iskušenjima. To je bilo u vreme kada se krnio i krunio, rastakao pravoslavni svet hrišćanski. kada su Turci osvajali komad po komad i bili prišli već Carigradu. To je vrijeme 13. veka i 14. 13. i 14. Danas Palama je rođen zadnjih godina, srednjih godina 13. veka. Ali Turci su već bili uzeli malo Aziju. Nastupit će, kao što znate, vrijeme i fizičke tame, fizičkog ropstva, ali pre nego što je to došlo, upravo su talasi duhovnih iskušenja i jeretičkih stremljenja zapljuskivali crkvu sa zapada. Naime, eto, pre nego što kažem što se dalje dogodilo, možemo vidjeti da je potrebno obratiti pažnju na to vrijeme, baš zato što mi nismo u boljem vremenu nego što je bilo ono. Najveće duhovno iskušenje koje je doprlo sa zapada na istok bilo je ono kroz usta onoga poznatog Grka, olatinjenoga, odnosno bolje rečeno sekularizovanog i paganizovanog Valama Kalabrijskoga. Šta je on govorio i kakvu je zabludu širio, pokušajmo da nekako najjednostavnije predstavimo, ne filozofskim nekim rečnikom, nego najjednostavnije obraćajući pažnju na to u čemu je štetnost, najveća štetnost njegovog učenja, njegovog delovanja. Suština svega onoga što je on govorio filozofskim rečnikom i na svoj profesorski način, suština toga može se svesti na njegovu tvrdnju da između Boga i tvorevine postoji nepremostiva, neprohodna udaljena. Da između Boga i tvorevine, to jest između Boga i čovjeka, postoji jedna duboka provalija, duboka praznina koju čovjek nikako ne može premostiti, a Bog sam to neće. Čovjek ne može, a Bog neće. Zašto je Varlaam Kalabrijski govorio tako? Zbog toga što on lično siroma, iako je sebe smatrao za teologa, nikada, nažalost, nije lično on susreo Boga, braću i sestri. Evo, to podlači. Da je najveća opasnost dolazi od onih ljudi koji govore o Bogu, da li povremeno ili profesionalno, a nikada sami nisu se susreli sa Bogom. Od takvih ljudi dolazi najveća opasnost, jer takvi ljudi najpogrešnije govore o Bogu. Ne može o Bogu govoriti ispravno, autentično, nelažno onaj ko Boga nije sretao, ko sa Bogom nije živeo. I taj upravo Varlaam Kalabrijski, on je mislio da se može o Bogu govoriti čitajući knjige, osobito knjige drevnih jelinskih filosofa, mudraca, ili ugledajući se na neke hrišćanske pisce koji su pretrpeli razorni utjecaj svetovnih mudraca. I taj Varlaam Kalabrijski imao je veliki broj pristalica i na istoku i na zapadu, nažalost u ono vrijeme više na istoku, i njegova propoved udarila je upravo na samu srž, u samu srž hrišćanskog iskustva. Ne možete ništa poraznije reći nego od toga što je on govorio, da je nemoguće susretati Boga i opštiti sa njime u ovome životu. Kao i uvijek ranije, i tada je crkva odgovorila lažnom učitelju iznoseći svoje iskustvo o Bogu i spasavajući na taj način ljude koji traže spasenja, koji u Bogu žive. Crkva je odgovorila ustima svetoga Grigorija Palame. Ja sam pre nekoliko dana posebno obraćao pažnju na to kako je inspirativan njegov život. Jeste inspirativan, treba čitati njegovo žitije. Naći ćete njegovo žitije u onom tomu za novembar. On se praznuje 14. novembra. Ukratko, da se podsjetimo, sveti Grigorije Palama je dobio dobro obrazovanje i u svetovnim naukama. i prirodnim naukama i humanističkim naukama. On je odlično izučio grčku filosofiju. U njegovom obrazovanju ništa mu nije nedostajalo u poređenju sa njegovim vršnjacima, sa njegovim savremenicima. Međutim, on je znao svoje obrazovanje da rasporedi, znao je da ga upotrebi, on je znao šta je za šta. Njegovo znanje nije vladalo njime, nego je on svoje znanje posjedovao. Njegov um je sve mogao da rasporedi, sve mu je nalazio mjesto. On će kasnije i opširnije govoriti o tome kako je potrebno i naučno znanje, ali ono se odnosi na stvari ovoga svijeta. Kada je u pitanju poznanje Boga i iskustvo života sa njime, onda se nećemo obraćati svjetovnim naukama, nema potrebe da se njima obraćamo. A ako bismo se i obraćali, one nemaju tu moć dovođenja čovjeka u takav odnos sa Bogom u kojem bi čovjek bio u zagrljaju sa Bogom i živeo u Bogu. Tvorevina Božja, onako kako je Bog nju ukrasio, ona samo upućuje na Boga, na svoga tvorca. Međutim, za nas je važno da je Bog sebe samoga pokazao, otkrio, da je sam ne samo govorio ljudima, nego došao među ljude i uspostavio zajednicu života. Onaj filosof, rekao smo, da je naročito podlačio to da je Bog, pošto prevazilazi svoju tvorevinu, nesaznatljiv. Jeste, kaže Palama, sigurno prevazilazi on svoju tvorevinu, ali nemojte zaboraviti, filosofe, da se Sin Božji vaplotio i da je sebe primerio merama ljudskim i da se rodio kao čovjek i da je bio viđen očima ljudskim i da su ljudi slušali njegov glas, jer sebe sveo, ostajući Bog, sveo sebe u mere ljudske, upravo sa tim razlogom, sa tim ciljem da poživi sa nama. Da poživi sa nama i da uzdigne nas, kao što je on sebe doveo u meru čovečiju, da mi u njemu i sa njime dostižemo božanska savršenstva. Zato nam je zapovedio, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Bilo je potrebno onda, a potrebno je i danas, da se na to podsjećamo, koliko je Bog blizak nama i koliko on, koji je nesaznatljiv po sebi, nedokučiv, beskrajan, bezmeran, on takav sebe potpuno nama daje i potpuno nas uvodi u zajedniču života sa njime. Sveti Grigorije Palama u svojim trijadama i u Tomosu, u Svetogorskom i u svojim besedama opet i opet podsjeća na ta fakta božanskog javljanja nama. Pa govori koliko je o njemu poznato bilo već i u Starom Zavetu. Proroci su imali otvaranja ka nebu, jer ih je posjećivao Duh Sveti, koji ih je uzvodio u znanje koje već prevazilazi sve mere ljudske, empirijske. Pa oni su mogli da vide Gospoda koji će se roditi, voplotiti, dakle govorimo o Starome Zavetu, da vide stvari koje će biti, onda tek šta reći za Novi Zavet. Palama naročito posjeća na ono što imamo posvjedočeno od evanđelista, kada se Gospod naš krštava, nebesa se otvaraju i glas Oca Nebeskoga se čuje, koji svjedoči, to je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji, njega slušajte. Javljanje Duha Svetoga. I u crkvi dalje, kad smo već u toj liniji, postoji dakle jedna postupnost. U noći božanskih javljanja iz Staroga Zaveta, sve više i više, do potpunog javljanja Boga u meri ljudskoj, u obočenju, ali ne staje se ni tu, nego se ide dalje. Oni koji su sada u crkvi, koji su kršteni i koji se pričešćuju, njima se otvorilo carstvo nebesko. Oni vide stvari budućeg vijeka. Carstvo nebesko se kuša, odnosno doživljava u meri koja je potrebna sada, ne u ponoći, već sada, u svetim tajnama, i u vrlinskom i u molitvenom životu. Ne smijemo zaboraviti podsjeća Palama da smo mi sinovi svetlosti i sinovi dana. To ono što govori apostol Pavle. I sinovi vaskrsenja. Čeda vaskrsenja. Evo samo to da zapamtimo ovdje sa ovoga sabranja. Biće nam da se potrudimo zaista da taj izraz zapamtimo. Čuli smo ga mnogo, mnogo puta. Mi smo čeda vaskrsenja. Šta znači to? To znači da ono iskustvo koje će doći u ponoći kada Hristos ponovo dođe, svi vaskrsnemo. I ako Bog da svi budemo nastanjeni u Carstvo nebeskome, a koje već sada pomalo kušamo, to iskustvo vaskrsenja, čeda koja veri u Hrista, nama se sada daje. Sada, u izvesnoj meri. Zato jeste moguće za hrišćanina da prolazi kroz tamna vremena, mračna vremena, a da ne bude potamljen, nego da ima svetlosti, da ima snage, da prolazi kroz bezbroj smrti i da prolazi živ. Ja ću podsjetiti na jedan tekst Svetoga Palame. Možda je potrebno više pažnje da bismo ovo razumeli. Zato da napregnemo malo pažnju. Naime, jednom određenom tekstu Palama poziva da se podsjetimo na činjenicu dovođenja u bliski odnos u ličnosti Hristovoj dvaju priroda, božanske i čovečanske. Dolazi do prožimanja čovečanske prirode u ličnosti Hristovoj, do prožimanja čovečanske prirode božanskim energijama, božanskom blagodaću. Tako da čovečanska priroda u njemu je oblagodaćena i obožena. I ona je oživotvorena, isceljena od sklonosti ka smrti i propadanju, i ona je svetlonosna. A kako je ona svetlonosna? Pokazala se na Tavorskoj gori, kada je Hristos one svoje odabrane učenike uveo u sposobnost sagledavanja šta se dogodilo sa njegovom čovječanskom prirodom, onda su oni vidjeli onu Tavorsku svetlost koja je bila čovječanska priroda, odnosno ono što su oni mogli vidjeti, dakle sin čoveči. I govoreći o tome, Sveti Palama kaže da ne samo čovečanska priroda u Hristu je ispunjena svetlošću i prožeta blagodaću, nego i ljudi, ličnosti ljudske pojedinačno tako bivaju prožeti božanskom blagodaću i mogu da tako svetle. A to jeste cilj Hristovog spasiteljskog dela, da nam čini da mi budemo prožeti njime, njegovom blagodaću, i da svetlimo, da budemo ispunjeni životom. I govoreći dalje, Sveti Palama podsjeća na to da mi primamo njega, Hrista, na svetoj liturgiji, kada se pričešćujemo njime, njegovim telom i njegovom krvlju. I ako pažljivo pratite molitve, koje se uvijek ne izgovaraju uvijek na glas, ali ako uzmete da ih čitate sami, vidjet ćete i kako se episkop ili sveštenik moli da kada se pričestimo telom i krvlju Hristovom, trajno da imamo Hrista živećega u nama. I kad čitate molitvu posle svetog pričešća, vidjet ćete da se mi molimo da upravo za to, da Hristos uvijek bude u nama i da tamo u nama, boraveći u nama, da vrši svoje delo spasenja nas, da nas čisti iznutra, pre svega svakoga greha, da prodre zlobove sve pore našega bića i kako svuda protiče, da nas oživotvorava svuda i onda se događa da čovjek koji je sebe otvorio za to dejstvo svetli, da svetli. On može da, on posjeduje tu svetlost većoj ili manjoj meri koja je svetlila na Tavorskoj gori, a ta svetlost upravo sa Tavorske gore jeste slika one svetlosti koja će biti o vaskrsenju na kraju, na uviru vremena u večnost, kada Hristos ponovo dođe i uvede nas u slavu svoju, o kojoj je govorio, rekao da će on doći sa anđelima svojima, da i tada će se sveti verni zasijati kao svetitelj njegovi, kao sunca i zvezde. Kada sin čoveči dođe ponovo u slavi svoje, onda će i oni koji su udostojeni da budu sa njime, i oni će sijeti. Od toj svetlosti, u iskustvu te svetlosti i toga života, svedoči Grigorija Palama i monasi sa kojima je on živeo, i upravo to iskustvo je Palama svedočio, ali to se ne svedoči uvijek sa jednakim uspehom ljudima. Da bi čovjek ušao u takvo iskustvo, da bi video Boga koji se javlja, da bi čuo Boga koji govori, neophodno je i da čovjek čini potrebne stvari sa svoje strane. Jer sve to što smo pomenuli, Bog se javlja i u Starom Zavetu, on se oplotio, sve o sebe u meru ljudsku, ostajući i dalje Bog. I ono na Tavoru, i što rekao smo da će ponovo doći u svojoj slavi svojoj, sve to odnosi se na Boga, na njegovo djelovanje. Ali mi nećemo, ljudi neće imati koristi od toga ako ne budu i oni saobrazno, adekvatno, sa svoje strane djelovali. Jer sve to što je Bog činio i čini, čini iz svoje ljubavi prema nama. To je djelo njegovog izlaska prema nama, u njegovoj ljubavi. Ali da bi došlo do susreta, da bi smo imeli, dakle, mi koristi od Božje ljubavi i njegovog činjenja, neophodno je da mi sa svoje strane idemo njemu u susret i da se otvorimo. Mi znamo i u onom vremenu kada je Gospod propovedao, nisu se svi spasli, nisu njegove reči ušle u sva srca. Njegova ljubav nije prodrla u svakog čovjeka. Mnogo je srdaca ostalo zatvorenih, zauvijek, okamenjenih. Nisu ga svi primili. Tako da za poznanje Boga je potrebno progledati svojim očima, biti otvoren prema njemu i njegova javljanja prihvatiti. To je bitno, a ne naučna, to je presudno, a ne naučna istraživanja prirode. Potrebno je prihvatiti, vidjeti, zapaziti i prihvatiti Božja javljanja. I kada se to učini, onda nastojati na sav način, na sve načine da zadržimo Boga u svome životu, načinom svoga života i svojom ljubavlju prema njem. Potrebno je živjeti sa Bogom. Živjeti sa Bogom. Evo, upravo mi smo se na tome trudili i ovoga jutra u molitvi. Molitva je upravo svjedočanstvo da čovjek nastoji i da uspeva da opšti sa Bogom, da živi sa njime, a još više u učešću, kada učestvuje za njegovom trpezom, što smo i jutros činili. Eto, u zaključku da se pomolimo svetom Grigoriju Palami da nas podsjeća na te susrete sa Bogom, da po njegovom iskustvu svetlost božanska bude prisutna i u nama, u našem životu, da prosvetljuje naš um, da izgoni strasti, greholjubivost, da izgoni tamo i da imamo, da više utvrđuje našu veru, da ojačava naše poverenje u njega. Ova priča bi bila i preširok, moramo negdje zaokružiti. Ja sam ovo planirao da bude samo jedno sozrcanje, malo sozrcanje na iskustvo svetoga Grigorija Palame. A ostatak, do domaći zadatak koji nije samo za jedan dan, nego za ceo ovaj post i za ceo život, za domaći zadatak, dakle, preporučujem pažljivo čitanje Svetog pisma i istrajno istrajavanje u molitvi koja održava našu zajednicu sa Bogom.
Bilo je ovo predavanje preosvećenog episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija, vikara njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, na temu Viđenje Boga u iskustvu i učenju svetog Grigorija Palame, koje je održao u nedjelju 11. marta u manastiru Slanci kod Beograda. U emisiji Katedra čuli ste dva predavanja preosvećenog episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija, prvo na temu Počeci našeg vaskrsenja, sazrcanja na misli svetog Grigorija Palame, koje je preosvećeni vladika održao u toku druge nedjelje časnog posta u crkvi svetog Marka u Beogradu, i drugo, viđenje Boga u iskustvu i učenju svetog Grigorija Palame, koje je preosvećeni vladika Atanasije održao u nedjelju 11. marta u manastiru Slanci kod Beograda.